Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է, 2023 թվականի մարտի 6-ը, իրանական 1401 թվականի, ես Վանդամցի 15-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ներկայացնում ենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։ Կովկասի հարցերով կայացած Թեհրանում կայացած խորհրդաժողովի մասին։ Լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո կներկայացնենք ձեզ միջինասյան անցյալ շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որով էլ կամփոփենք այսօրվա մեր հաղորդումները։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Սուրա Նիսա Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց, եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
<Sess->
ՖԱՕ-ի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը կարևոր դեր է խաղում աշխարհի բարենամթերքի մատակարարման մեջ և բարենային ապրանքներ արտահանողներից է աշխարհում։ Վացան Էմբրուզորաթերթը գրել է «Լավ դրամադրություն», ՄԱԿ-ի բարենի և գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպությունը բարենային իրավիճակի վերաբերյալ իր վերջին զեկույցում հայտարարեց, որ Իրանը 2022 թվականին աշխարհում ցորենի 13-րդ խոշոր արտադրողն է։ Ավելի վաղ ՖԱՕ-ն զեկուցել էր աշխարհի բարենի մատակարարման հարցում Իրանի կարևոր դերի մասին, այնպես որ Իրանը 25 գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանմամբ աշխարհի 20 առաջատար երկրների թվում է։ ՄԱԿ-ի բարենի և գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը կարևոր դեր ունի աշխարհի բարենամթերքի մատակարարման գործում և բարենամթերքի խոշորագույն արտադրողներից է աշխարհում։ ՖԱՕ-ի վիճակագրության համաձայն 2021 թվականից ի վեր Իրանը 25 գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանմամբ աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում է, և այս ոլորտում առաջինից 20-րդ հորիզոնականներն է զբաղեցնում։ Իրանը 12 ապրանքատեսակների արտահանման մեջ առաջինից 9-րդ տեղերն է զբաղեցնում միանիշ դիրքերում։ 2021 թվականին Իրանը աշխարհում թզի ամենամեծ արտահանողներից է։ Քեյհան օրաթերթը գրել է «Իսրայելը մեռնում է»։ Սիոնիստական ռեժիմի պատմության մեջ ամենախոշոր հակակառավարական ցույցերը գործադուլն ու բողոքը հասցել են բանակին։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփ Երավերդյանը։
Այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցում քննարկվել են տարանցման զարգացման նախաձեռնությունները, Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ, աշակերտների թունավորման հարցը մեծ հանցագործություն է, Իրանի արտահանումը դեպի Աֆրիկա կրկնապատկվել է, Իրանի նախագահը հրահանգել է շտապհետաքնություն անցկացնել դպրոցներում աղջիկների թունավորման կասկածելի դեպքերի կապակցությամբ, Սիոնիստական ռեժիմն արգելված զենք է վաճառել Ադրբեջանի, քանանի է չափի, Իրանը հավատարիմ կմնա դիվանագիտական ուղուն։ Գրոսի պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել ստուգումները շարունակելու համար։ Անցած տարում Իրանի պաշտպանության նախարարության արտադրությունը ու վաճառքը աճել են 2.5 անգամ։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամեդ Ջամշիդին տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի հեռախոսազրույցի մասին և ասել, քննարկվել են տարածման զարգացման նախաձեռնությունները։ Մոհամեդ Ջամշիդին երկու շաբթի Twitter-ում գրել է. «Եվրասիական ինտեգրումը Իրանի նախագահի հարևանության քաղաքականության երկրորդ փուլն է, որը ներառում է Չինաստանի գոտի և ճանապարհ նախաձեռնությունը և Ռուսաստանի հետ հյուսիս հարավ միջանցքը»։ Ջամշիդին ընդգծել է, որ նպատակն է մեծացնել երկրի տնտեսական աճը և ամրապնդել Իրանի դիրքերը համաշխարհային աշխարհատնտեսությունում։
Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը մեծ ու աններելի հանցագործությունը համարել Իրանում ուսանողների թունավորման հարցը։ Երեք ծառեր տնկելուց հետո Այաթոլլահ Խամենեին անդրադարձել է աշակերտների թունավորման հարցին և ընդգծելով, որ պաշտոնյաներն ու հետախուզական և իրավապահ մարմինները պետք է լրջորեն հետևեն այս հարցը, ասել է, այս հարցը մեծ ու աններելի հանցագործություն է, և եթե որևէ մեկը առնչություն ունի այս միջադեպին, մեղավորները պետք է խստագույնս պատժվեն։ Ատոլա Խամենեին այս հարցը համարելով հանցագործություն ամենաամեղ երեխաների դեմ, որը առաջացրել է հասարակության մեջ հոգեբանական անապահովություն և ընտանիքների համար անհանգստություն, հավելել է. Բոլորը պետք է իմանան, որ եթե որևէ մեկը բացահայտվի և դատապարտվի որպես այս անցագործության հեղինակ, նրանց նկատմամբ ներում չի լինի, քանի որ նրանք պետք է խստագույնս պատժվեն դաս ծառայեցնելու ուրիշների համար։ Իրանի ցամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշելով ծառատունկի օրվա առիթով 3 ծառերի տնկման պատճառն ասել է, եթե յուրաքանչյուր իրանցի ընտրած կարկախոսի հիման վրա տնկի 3 ծառ, 1 միլիարդ ծառ տնկելու կառավարության ծրագիրը կիրականացվի իրանական 1402 թվականի նոր տարուց և այն կիրականանա 4 տարվա ընթացքում։ Այաթոլլա Խամենեին մատնանշելով ծառատունկի կարևորությունը շրջակա միջավայրի պահպանման գործում և ընդգծելով, որ ժողովրդի օգնությամբ հնարավոր է 1 միլիարդ ծառ տնկել, հավելել է, մասնագետների և փորձագետների խորհուրդն այն է, որ բացի պտղատու ծառեր տնկելուց պետք է տնկվեն նաև անտառային ծառեր, որոնց փաստը կարևոր է, քանի որ փայտի առևտուրը էական ազդեցություն ունի երկրի տնտեսության վրա։ Միապրանքային տնտեսության արդյունքը երկրի ներկայիս վիճակն է, որը խնդիր ունի ազգային արժույթի և գնաճի առումով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին անդրադառնալով խնդիրների լուծմանն ուղղված իշխանությունների ջանքերին ասել է, պաշտոնյաները պետք է օգտագործեն բոլոր հնարավոր տնտեսական ուղիները մարդկանց խնդիրներին ճիշտ լուծում տալու համար։
Բարեկամներ, Կիրակի օրը Թեժանի հայդատի և հուսկ հաստատության նախաձեռնությամբ կայացել է Կովկասի աշխարհաքաղաքական հավասարումները և տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային դերակատարները թեմայով համագումար խորհրդաժողով։ Այս թեմայի շուրջ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, նախաձեռնությամբ Հայկական հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն հուսք հաստատության Կիրակի մարտի 5-ին Հայ հասարակական միության Հայ ագում դահլիճում կայացավ Հայ դատն այսօր խորհրդաժողովը Իրանի քաղաքական, հասարակական ու մտավորական զեկուցաբերների ելույթներով ոչ հայ լսարանի համար։ Մեկօրյա խորհրդաժողովի խորագիրներ Կովկասի աշխարհաքաղաքական հավասարումները և տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային դերակատարները։ Խորհրդաժողովը մեկնարկեց հուսկի նախագահի ելույթով, ով ընդգծեց, որ խորհրդաժողովի եռամիա դադարի հիմնական պատճառներն են եղել COVID-ը, 2020 թվականի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը և հետագա իրադարձությունները։ Խորհրդաժողովը բաղկացած էր մի քանի գլուխներից։ Յուրաքանչյուր հարցով զեկուցաբերները ներկայացնում էին իրենց ելույթները, իսկ յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին լսարանին առիթ էր տրվում հարցումների, տեսակետների և առաջարկությունների արծարծման։ Գլուխներն էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը հարավային Կովկասի առնչությամբ, Հյուսիս արևմտյան սահմաններում արդի աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների լույսի տակ, Սյունիքի նահանգի և Ղարաբաղի տարածքի պատմական կարևորությունը Կովկասում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության հարցով սպառնալիքները Հյուսիս արևմտյան սահմաններում և Հայաստանի սահմաններում անվտանգության սպառնալիքները, Իրանի ու Հայաստանի հարաբերությունների անհրաժեշտությունը երկու ազգ և մեկ քաղաքակրթություն հասկացության ներքո։ Խորհրդաժողովը ընդհանուր գծերով անդրադարձավ Ղարաբաղի պատերազմում և տարածաշրջանում արտատարածաշրջանային ուժերի ներգրավվածության, Իրանի հավասարակշռված դերակատարության և Իրանի ու Հայաստանի ազգային անվտանգության պահպանման ու հզորացման համար անհրաժեշտ նախաձեռնություններին։ Մեկօրյա խորհրդաժողովին Իրանից բացի իրենց մասնակցությունն էին բերել նաև Հայաստանից փորձագետներ։ Հատկանշական է, որ նախորեին հուսկի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր Հայ դատն այսօր խորհրդաժողովը հայկական լսարանի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և առևտրի նախարարը ասելով, որ Իրանի արտահանում Աֆրիկա կրկնապատկվել է Նշեց Իրանի նպատակ Աֆրիկայի հարաբերություններում հավասարակշռությունն է եւ կարող ենք փոխգործակցել Արևմտյան Աֆրիկայի երկրների հետ մեքենաների արտահանման, շինարարական արդյունաբերության, նավթի եւ գազի, տեխնիկական եւ ինժեներական ծառայությունների ոլորտում։ Իրանի եւ Արևմտյան Աֆրիկայի միջև գիտական եւ տնտեսական համագործակցության միջազգային համաժողովում Սեյդ Ռեզա Ֆաթեմի ամին ասել է. Իրանում կան բազմաթիվ հզորություններ նավթի գազի բժշկական արդյունաբերության, բժշկության, նավագնացության, մեքենաշինության և այլ ոլորտներում և դա կարող է համատեղ աշխատանքի դաշտ ապահովել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ներկայացրել է մարտի 5-ին Ադրբեջանի դիվերսիայի տեսանյութը և հարձակման ենթարկված ավտոմեքենայի երթուղին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ դիվերսիայի տեսանյութը ներկայացնող հաղորդագրության մեջ նշված է, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել այսօր Խայփալու կոչվող տեղանքում ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն հարձակումը Ստեփանակերտից հերթափոխի ուղևորված ոստիկանական մեքենայի անձնակազմի վրա, փորձելով հիմնավորել կեղծ և սուտ այն թեզը, թե իբր Հայաստանից Արցախ զենք տեղափոխում է կանխել։
Կառավարության Երևանից Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հրահանգել է շտաբ հետաքննություն անցկացնել երկրի տարբեր քաղաքների դպրոցներում աղջիկների թունավորման դեպքերի կապակցությամբ։ Ռայսի նշել է սիրելի աշակերտների ու նրանց ծնողների սրտում վաղ առաջացնելու թշնամու նոր դավադրություն անցագործությունը և հակամարտկային առաշ, քնգծելով ժողովրդի մտահոգությունը փարատելու համար պատկան մարմինները պետք է հստակ ու թափանցիկ տեղեկատվություն տրամադրեն։ Այս դեպքերի վերաբերյալ Ռայսին հավելել է, սա թշնամու հերթական սատրանքն է, որն ուղղված է հասարակության շրջանում անհանգստություն առաջացնելուն և աշակերտներին վախացնելուն։ Այս գործով պետք է լուրջ զբաղվելու, բացահայտել պատասխանատուններին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է եղել և կշարունակի հավատարիմ մնալ դիվանագիտության ուղուն, ընդգծել է, որ Իրանն ակնկալում է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստի ընթացքում կշարունակվի իր տեխնիկական գործընթացում։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Նասեր Քանանին ի պատասխան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հայտարությունների մասին հարցին նշեց, որ Իրանի կառավարությունը ժողովրդի ճանաչված և օրինական իրավունքներին աջակցելու քննարկման ժամանակ օգտագործելու է բոլոր քաղաքական, օրինական և իրավական հնարավորություններն ու կարողությունները և միջազգային օրենքների, այդ թվում գործակալության շրջանակներում գործող օրենքների սահմանած առիթները։ Քանանին նշել է, որ Իրանի միջուկային կարողությունների և տարողությունների պաշտպանությունը իրականացվել է այս հետապնդումների արդյունքում։ Իրանի դիվանագիտական համակարգի խոսնակն ընդգծել է, որ գործակալությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի իր անդամների, այդ թվում Իրանի նկատմամբ ունեցած հանձնառությունների շրջանակում։ Քանանին նաև պատասխանել է անցյալ շաբաթ Իրանի դիվանագիտության և գործակցային մոտեցման մասին հարցին ներառյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարի Ժնև կատարած այցը և Իրանի ու ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև փոխըմբռնումները և արդյունքը Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև այս մթնոլորտն ու փոխըմբռնումը կարող է նպաստել պատճամիջոցների վերացման բանակցությունների։ Նա նշել է, որ Իրանը հավատարիմ է դիվանագիտությանը և դիվանագիտությունը համարում է վեճերի լուծման լավագույն շրջանակը, թե երկկողմ, թե բազմակողմ ձևերով, և գործում է դրա հիման վրա։
Իսրայելական հայտնի լրատվամիջոցներից մեկը բացահայտել է, որ հակառակ Ադրբեջանի դեմ սահմանված զենքի ըմբարգոյին Թելավիվը վերջին 7 տարիների ընթացքում միլիարդավոր դոլարների արգելված զենք է վաճառել Բաքվին։ Հարեցը մի հոդվածում անդրադարձել է Պաղեստինի հարավում գտնվող ավիաբազա ադրբեջանական բեռնատար ինքնաթիռների իրականացրած թռիչքներին, որոնք զենք են տեղափոխել Բաքու, նշելով, որ դա տեղի է ունենում հակառակ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի պատճառով։ Ադրբեջանի և Հայաստանի նկատմամբ սահմանված ամերիկյան ու եվրոպական պատժամիջոցների թերթը գրել է, որ վերջին 7 տարում Պաղեստինի
Օֆիդա ավիաբազայում վայրեջք է կատարել 92 օթանավ, իսկ հայ ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում թռիչքների թիվը զգալիորեն ավելացել այդ ընթացքում ադրբեջանական Silkway Air Transport Company-ն Իսրայելից Ադրբեջան է փոխանցել տարբեր զինատեսակներ, բալստիկ հրթիռներ, պաշտպանական համակարգեր, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր, հարձակողական ու մահապարտ ATS-ներ եւ այլ տեսակի զինամթերք։ Հարեցը գրում է, որ այդպիսով Ադրբեջանը ձեռք է բերում այնպիսի զենքեր, որոնք պատժամիջոցների պատճառով իրավունք չունի գնել եւ շրջանցում է Ղարաբաղյան պատերազմի հետ կապված ամերիկյան ու եվրոպական պատժամիջոցները։ Հատկանշական է, որ Իսրայելի ավիացիոն օրենքների համաձայն արգելվում է պայթուցիկների տեղափոխումը Բենգուրիոն օդանավակայանից, քանի որ այն գտնվում է բնակելի թաղամասում։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում ողջունել է Իրանի հետ համաձայնագիրը մոնիտորինգի եւ ստուգման վերաբերյալ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել են, որ ինքը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Իրանի հետ, որը թույլ է տալիս գործակալությանը շարունակել մոնիտորինգը եւ ստուգման ընթացակարգերը, ասելով՝ ես ողջունում եմ Իրանի երաշխիքները, այն մասին, թե պատրաստ է ստուգման ավելի շատ գործողություններ իրականացնել։ Գրոսին նաեւ խոսել է Թեհրան կատարած իր վերջին այցի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի հետ հանդիպման մասին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի խոսքով երկու կողմերն էլ ընդունում են, որ դրական փոխգործակցությունը կարող է ճանապարհ հարցել անդամ երկրների միջև ավելի լայն համաձայնությունների համար։ Շուտով կառավարիչների խորհրդի անդամներին ավելի մանրամասը կներկայացվեն ՀԳՀՑ-ի եւ MPT-ի համաձայնագրի շրջանակներում Իրանի ստանձնած պարտավորությունների հետ կապված իրավիճակի մասին։
Նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն հետևում է Իրանի միջուկային գործունեությանը, Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը հայտարարել այս վերահսկողությունը պետք է իրականացվի Իրանի իրավունքների շրջանակում, անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարած վերջին այցին Մոհամեդ Իսլամին ասել է, մենք պետք է շարունակենք փոխգործակցությունը գործակալության հետ եւ թույլ չտանք, որպեսզի սիոնիստական ահաբեկիչ ռեժիմը շահարկի մեր հարաբերությունները եւ այդ ճանապարհով մեր վրա ճնշում գործադրելու հիմքեր ստեղծվի, նահավելել այս կապակցությամբ։ Վերջին տարաձայնությունները տեսակետների տարբերության արդյունք են, նրանք փորձում են ճնշումների միջոցով մեզ պարտադրել լիարժեք գործադրել ՀԳԾ-ն, միշտերի իրենք չեն կատարում իրենց պարտավորությունները։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը եւ ամերիկացի զինվորական պաշտոնատարների հաջորդական այցերը տարածաշրջան։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Փիարա Վերդյանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն քննադատել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, ով Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա վարչակարգի արձակումները անօրինական է անվանել եւ ասել, որ Գրոսին պարկեշտ մարդ է, սակայն նա անպարկեշտ հայտարարություններ է արել։ Մերժելով Գրոսի այս հայտարարությունները, Նեթանյահուն փորձում է որոշակի վստահություն հաղորդել Իրանի դեմ իր սպառնալիքներին եւ այն ուտայնությունը ներշնչել, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու որոշումը կայացվել է եւ սիոնիստական ռեժիմի համար ոչ մի նշանակություն չունեն միջազգային օրենքներն ու միջազգային կողմերը։ Երկու տասնամյակ Նեթանյահուն կրկնում է Իրանի վրա արձակվելու իր սպառնալիքներ այնպես, որ նույնիսկ այս ռեժիմի նախկին ղեկավարները դարձել են ծաղրի առաշկա։ Նախկին վարչապետ Իհուդ Օլմերտը ի պատասխան Իրանի դեմ Նեթանյահուի սպառնալիքներին ասել է, կարծում եմ, մենք չունենք Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ համապարփակ պատերազմի հնարավորություն, եւ չպետք է ուրճացնենք սպառնալիքները, ճորոմաբանությունը թուլություն է ցույց տալիս, իսկ լրությունը ուժ։ Հատկանշական է, որ օկուպացիոն բանակի ավագ գեներալները, այդ թվում թոշակի անցած գեներալ Իսահակ բեն Իսրայելը, մեղադրել են Նեթանյահուին, ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու դժտելու մեջ։ Նա այս գործողությունը որակել է որպես Իսրայելի պատմության ամենավատ ռազմավարական սխալը։ Նեթանյահուն կարծում է, որ կարող է ստի միջոցով համոզել ԱՄՆ-ին հարձակվել Իրանի վրա, նա մոռացել է, որ Ամերիկան երբեք չի միջամտի Իրանի դեմ պատերազմին, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում նման պատերազմ, նա գիտի, որ չի հաղթելու և չի կարող հասնել իր նպատակներից որևէ մեկին, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման ընդունել է այս հարցը և ասել, եթե տարբերակ լիներ, որպեսզի հնարավոր լինել հեռացնել Իրանի միջուկային ծրագրի յուրաքանչյուր պտուտակը և միջուկային ծրագիր ունենալու հնարավորությունը, ես կընտրեի դա, որպես Իրանը նաև չունենա դրա ռազմական հնարավորությունները։ Այնինչ այսօր ինք նարկվում ամերիկացի զինվորականների տարածաշրջան կատարած այցերի մասին, այդ թվում ԱՄՆ շտաբի պետ Մարկ Միլլեի և ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինի այցի մասին, այն է, որ այդ այցերը տեղի են ունենում Իրանի դեմ ամերիկասիոնիստական կոալիցիայի հոգեբանական պատերազմի համատեքստում, որպեսզի այս կերպ Իրանից զիջումներ ստանալ միջուկային բանակցություններում, ինչպես նաև տարածաշրջանում դիմադրության աջակցության հարցում։ Միացյալ Նահանգները, որը կորցրել է իր հեղինակության մեծ մասը ուկրաինական պատերազմում և մասամբ կորցնում է հեղինակությունը նաև Թայվանում և Իսրայելը, որը գտնվում է քաղաքացիական պատերազմի և կործանման վտանգի տակ, լավ գիտեն, որ սեղանին դրված տարբերակները երբեք չեն ազդելու Իրանի իրավունքների պաշտպանության, ներառյալ միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իրավունքի վրա։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանում 20:20 րոպե հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ առաջարկում է լսել Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական զրույց, ընկերակցեք մեզ։
Իրանի հաջողակ կանայք։ Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնօրեն դոկտոր Սոհեյլա Սալաշուր Քուրդեստանիի հետ։
Գիտեք, որ կանանց և նրանց իրավունքների հարցը աշխարհին հուզող ամենակարևոր թեմաներից է։ Աշխարհի ժողովուրդների մոտ կանանց դիրքի նկատմամբ զգայունությունը որոշ պետությունների հնարավորություն է տվել քաղաքական շահարկման նպատակով աշխարհի մակարդակում մեդիա հնարքներով հասարակական կարծիքը ուղղորդել իրենց ցանկություններին համապատասխան, ինչը կարելի է ասել նաև տեղի ունեցել Իրանի դեպքում։ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո արևմտյան լրատվամիջոցներում Իրանի դեմ քարոշչության մշտական առանցներից մեկը իրանցի կանանց և նրանց իրավունքների խնդիրն է եղել, բայց արդյոք այնինչ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցներն իրենց լսարանին ներկայացնում են իրանցի կանանց մասին, համապատասխանում է իրականությանը։
Այս հարցին պատասխանելու և իրողությունները ընկալելու համար Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք Ամիրքյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ և Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնօրեն դոկտոր Սոհեյլա Սալաշուր Քուրդեստանիի հետ։ Նրա միայն կրթության ատեստատը վկայում է մի առաջատար իրանցի տիկնոջ կրտնաջան աշխատանքի և նվիրվածության մասին։ Տիկին Սալաշուրն ունի քիմիայի բակալավրի և մանրաթելային գիտության մագիստրոսի կոչում և սպիտակուցների մասնագիտացված քիմիայի և մոլեկուլային մասնագիտացված կենսաբանության դոկտորի աստիճան։ Ներկայումս նա Քիթոթեք ընկերության գործադիր տնորենն է, և այդ պաշտոնը զբաղեցնում է իրանական 1380 թվականից, այսինքն 2001 թվականից, իսկ 1997-98 թվականներին եղել է բժշկական սարքեր արտադրող ընկերության հետազոտությունների և զարգացման ավագ խորհրդատու։
Տիկին Սոհեյլա Սալահշուր Քուրդեստանի մասնագիտական և գիտական գործունեությունը չի ավարտվում միայն արդյունաբերության, արտադրության և համալսարանի ոլորտով, այլ նա ունի 22 գյուտ իր մասնագիտացված աշխատանքում։ Այս հաջողակ տիկինը առողջապահության և բուժման ոլորտում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու և գործարարության համար համարվում է երկրի 10 լավագույն կին գործարարներից մեկը։ Նրան հաջողվել է իր արտադրանքը միջազգային մակարդակով գրանցել Դանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իռլանդիայում և Անգլիայում, սակայն սրանով իրանցի այս տիկնոջ հաջողության ճանապարհը չի ավարտվում։ Նա ասում է, մեր կարգախոսը առողջապահության ոլորտում նոր մտածելակերպ է, և քանի դեռ ես կարող եմ, և Աստված ինձ կյանք է տալիս, ես չեմ դադարի փորձել ծառայել մարդկանց և պատրաստել այնպիսի արտադրանք, որը կարող է փրկել նրանց կյանքը։ Սա է իմ վերջնական ցանկությունը։
Որոնողական ոգին տիկին Սալահշուր Քուրդեստանի գոյության անբաժան մասն է։ Նա մեծ փորձ է կուտակել իր շարունակական ճամփորդությունների ընթացքում, և նրա աշխատանքն ու կյանքը կապված են հայտնագործությունների ու նորարարությունների հետ։ Միշտ նա ձգտել է հասնել ոսկե պահի։ Նա այս պահին հասնելու համար երբեք չի նստել ու սպասել ճակատագրին ու չգրված դեպքերին։ Նա մեծ դժվարությամբ իր համար կերտեց այդ ոսկե պահը։ Նա Իրանի հարավային հատված կատարած հրաշալի ճամփորդություններից մեկի ժամանակ, երբ հետազոտություն էր անցկացնում ծովա խեցգետինի և խեցգետենանմանների այլ տեսակների կեղևների վրա, ձեռք բերեց բուժիչ էլիքսիր։ Էլիքսիր, որի ձևավորումը սկսվել է գիտական և հետազոտական աշխատանքից, իսկ հետո դարձել բուժիչ ֆորմուլա՝ վերքերը բուժելու համար։
Այս բուժիչ ֆորմուլայի ձեռքբերումը դոկտոր Սոհեյլա Սալահշուր Քուրդեստանի շուրջօրյա ջանքերի արդյունքն է։ Սոհեյլա Սալահշուրը բժշկական և բուժական սարքավորումների արտադրության ոլորտում առաջատարներից մեկն է, ով կարողացավ կապ հաստատել գիտության և արդյունաբերության միջև։ Գիտական և ակադեմիական աշխատանքը դոկտոր Սալահշուրի արդյունաբերական գործունեության անհերքելի մասն է։ Նա երկար տարիներ աշխատել է իր գիտական նախագծերի վրա, մինչև իր բժշկական արտադրանքը զանգվածային մակարդակի հասցնելը, իսկ հաջորդ քայլով նա ոտք դրեց արտադրության և գործարարության ոլորտ։ Նա նախընտրում է աշխատել ուշի մարդկանց հետ, բայց նրա կարծիքով բարձր ինտելեկտից առավել կարևոր է, որ մարդը կողմնորոշվի դետալների վրա և ունենա մի քանի քայլ առաջ տեսնելու ուշ։
Նա իր աշխատանքը սկսել է իր տան տանիքից։ Նա ասում է, որ երբեմն մի արտադրանքի համար 500 թեստ է արվում, և 500 թեստն էլ ձախողվում է, բայց գիտությանը հավատալն ու անհատական կարողություններին ապավինելը միշտ այլ ճանապարհներ է բացում։ Նա համոզված է, որ արտադրական գործընթացում պետք է հագնել երկաթե կոշիկներ և ունենալ հոբի, համբերություն։ Այս ջանքերի և չնահանջելու արդյունքում նրան հաջողվել է գրանցել ավելի քան 30 ազգային և միջազգային դյուտեր։ Նա Քիթոթեք ընկերության հիմնադրման մասին այսպես է պատմում. «Ի սկզբանե, երբ արտադրվեցին մեր առաջին արտադրանքները, ես գիտեի, որ մեր գործնեության մեջ շատ մեծ ներուժ կա. Ինչևէ, վերքը վտանգավոր կատեգորիա է մարդկային հասարակություններում և կարող է հանգեցնել մահվան. Աշխարհում կան շատ հեղինակավոր և խոշոր միջազգային ընկերություններ, որոնք վերքերի բուժումը դիտարկում են որպես արդյունաբերական ոլորտ. Ուստի գիտեի, որ իմ մուտք գործած ոլորտը մեծ ներուժ ունի»։
Գիտելիքահենք ընկերությունները մասնավոր կամ կոոպերատիվ հաստատություններ են, որոնք ձևավորվում են գիտության և հարստության ավելացման և գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսական զարգացման և գիտատնտեսական նպատակների իրականացման համար։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին գիտելիքահենք տնտեսության իմաստը մեկնաբանելով միշտ շեշտում է, գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունը նվազեցնում է արտադրության ծախսերը և բարձրացնում արտադրողականությունը։ Այսօր մեր խնդիրներից մեկը արտադրողականության նվազումն է։ Գիտելիքահենք ընկերությունը նաև բարձրացնում է արտադրանքի որակը, բարելավում և մրցունակ դարձնում արտադրանքը։ Այսինքն համաշխարհային շուկաներում մենք կարող ենք այդ ապրանքներն օգտագործել որպես մրցունակ ապրանքներ, ասում է Այաթոլլա Խամենեին։
Իրանցի օրինակելի գործարար Տիկին Սալաշուրեն իր թիմի հետ կարողացել է գիտելիքահենք ոլորտում հիմնել հաջողակ ընկերություն։ Նա կարծում է, որ գիտելիքահենք ընկերությունները զարգացման հնարավորություն ունեն և կարող են բարելավել արտադրությունը։ Նա ասում է, իրանական 1382, այսինքն 2003 թվականին, երբ մենք հիմնադրեցինք ընկերությունը, Իրանում դեռևս չէր ձևավորվել գիտելիքահենք կոչվող հայեցակարգը, և մենք այն ընկերությունների թվում էինք, որոնց անունը գիտելիքահենք չէր, բայց իրականում մեզ համարեցին գիտելիքահենք։ Մենք գիտեինք, որ մեր ստեղծած գաղափարները շատ կիրառական են և աշխատանքի մեծ հնարավորություն ունեն։
Բացի այդ, գիտելիքահենք ընկերությունները միշտ զարգացման և կատարելագործման հնարավորություն ունեն։ Հենց այս մտահղացումով սկսեցի աշխատել։ Շարունակեցի ու կարողացա ընդլայնել մեր արտադրությունը։ Մենք կենտրոնացանք վերքերի բուժման մի խումբ արտադրանքի վրա, որոնք վերաբերում են հեմոստատիկներին և համարվում բժշկական արդյունաբերության կարևոր բաժինը։ Մենք փորձեցինք ստեղծել նաև ախտահանող միջոցներ, որոնք չունեն կողմնակի ազդեցություններ, և մեզ հաջողվեց առաջին անգամ արտադրել նանոտեխնոլոգիայով առանց ալկոհոլի ախտահանիշներ։ Նույն կերպ մեր արտադրանքի տեսականին աստիճանաբար ընդլայնվեց։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Սիոնիստական ռեժիմի պատմության մեջ ամենախոշոր հակակառավարական ցույցը գործադուլն ու բողոքը հասել են բանակին։ Նեթանյահուի կաբինետի դեմ ամենամեծ ցույցերը անցկացվել են Թել Ավիվում և սիոնիստական ռեժիմի այլ քաղաքներում, իսկ Թել Ավիվի բնակչության գրեթե կեսը փողոց է դուրս եկել Նեթանյահուի դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի մի մասը զբաղված է քաղաքացիական անհնազանդությամբ, և իսրայելի ռեժիմի ռազմական պատրաստվածությունը հասցվել է նվազագույնի։ Times of Israel-ը գրել է, որ այն բանից հետո, երբ 250,000 ցուցարարներ դուրս են եկել փողոց Նեթանյահուի դեմ, բողոքի ցույցերի ռեկորդ է արձանագրվել։ Ջավան Օրաթերցը գրել է Միացյալ Նահանգների արհեստական շնչառությունը թաքվիրական ահաբեկչության։ Արկա ապացույցներն և փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Իդլիբի մնացորդները Ալ-Անբիա Այն Ալ-Ասադ բազայից Իրաքի Դիալա տեղափոխելու գործընթացը շարունակվում է։ Իրաքում գտնվող ամերիկյան օկուպանտները, որոնք պնդում են, թե պայքարում են Իդլիբի դեմ, այժմ օգտագործում են Չինուկ ուղղաթիռները թաքվիրական ահաբեկչական խմբավորումներին տեղափոխելու համար։ Իդլիբի խալիֆայության փլուզումից հետո ամերիկյան և սիոնիստական ռեժիմը սկսել են թաքվիրական ահաբեկչական անվտանգության գործընթացը Իրաքում և Սիրիայում։ Միացյալ Նահանգները հետևում է իր ահաբեկչական բջիջներին ավելի արագ տեղափոխման և վերադասավորման գործընթացին։ Եթելաթորաթերթը գրել է, Չինաստանի պաշտպանական բյուջեի 12% աճ կա։ Չինաստանի բյուջեի նոր փաստաթղթի նախագծում նշվում է, որ 2023 թվականին երկրի պաշտպանական և դիվանագիտական միջոցառումների արժեքը կավելանա 12%-ով, իսկ Չինաստանի անվտանգության բյուջեն 6.4%-ով։ Չինաստանի պաշտպանական բյուջեն կհասնի 7 միլիարդ դոլարի, իսկ երկրի անվտանգության բյուջեն կաճի 6%-ով մինչև 30 միլիարդ դոլար։ Արակնյուս.am գրել է հայտնի է Թուրքիայի ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Թուրքիայի ընդդիմադիր դաշինքը մտադիր է ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլեչդարողլուն առաջարկել մայիսի 14-ի համընդհանուր ընտրություններում որպես ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Այդ մասին գրում է Հուրիաթ Թերթ։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնում ենք Միջին Ասիան անցած տարվա ընթացքում հաղորդում։
Շաբաթվա ամփոփում։
Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք կասկածելիորեն խուսափում էին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան միջադեպի համար համագործակցել Թեհրանի հետ, անսպասելիորեն համաձայնվել են։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այցելել է Բաքու և հանդիպել այդ երկրի արտգործնախարարի հետ։
Լաչինի Միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ հայցի մասին։
Հայաստանի և Գերմանիայի միջև առկա է քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրինք ձեր ուշադրության, անկերակցեք մեզ։
Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք կասկածելիորեն խուսափում էին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատանը տեղի ունեցած հրաձգության միջադեպի առնչությամբ Իրանի դատական և իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունից, անսպասելիորեն համաձայնել են Թեհրանում Բաքվի դեսպանատանը տեղի ունեցած հրաձգության գործով հետաքննություն անցկացնելու համար համագործակցել Իրանի օրենսդիր մարմնի հետ։
Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևն ասել է, անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և պետական անվտանգության ծառայության մի խումբ պաշտոնյաններ կգործուղվեն Թեհրան։ Real TV-ի հետ զրույցում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը հավերել է, պետական անվտանգության ծառայությունը հետաքննում է այս միջադեպը ահաբեկչության հոդվածով։
Բաքվի իշխանությունների մեղադրանքներն ու հավակնությունները Թեհրանի դեմ արձարծվում են մի իրավիճակում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ոչ միայն դատական կարգով որևէ փաստարկ չեն ներկայացրել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման առնչությամբ, այլև անընդհատ ընդգծում են այս իրադարձության գլոբալացումը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի հայտարարություններից հետո Իրանի փոխարտգործնախարար Մեհդի Սաֆարին Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի և նրա տեղակալի հետ։
Սա Թեհրանի և Բաքվի պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Իրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակումից հետո, որը տեղի է ունեցել Բաքվում կայանալիք չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի ղեկավարների հանդիպման նախորդին։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաններն ավելի քան մեկ ամիս է, որ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցնում Իրանի հասցեին, նրանք փորձել են գործել օտարերկրացիների խորհրդով Իրանին միջազգային մակարդակով վարկաբեկելու համար։
Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումը ահաբեկչական ներկայացնելու Բաքվի իշխանությունների, հատկապես Ադրբեջանի նախագահի ջանքերը, կարծես թե առանձնապես արդյունք չտվեցին Բաքվի իշխանությունների և նրադաշնակիցների համար։ Այդ իսկ պատճառով շատ փորձագետներ ի սկզբանե Թեհրանում Բաքվի դեսպանատան վրա հարձակումը արհեստական են համարել, որը ծրագրված է եղել միջազգային սիոնիզմի վտանգավոր հոսանքների, ներկրված պանթուրքիզմի և Բաքվի կառավարության անվտանգության որոշ կառույցների կողմից։
2023 թվականի հունվարի 27-ին Յասին Հուսեյնզադեն Կալաշնիկով զենքով հարձակվել է Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա։ Այս հարձակման հետևանքով սպանվել է դեսպանատան մեկ աշխատակից, ևս երկուսը վիրավորվել է։ Այս ողբերգական դեպքից անմիջապես հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները կապ են հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների հետ և հավաստիացրել Բաքվի իշխանություններին հարձակման ոչ ահաբեկչական բնույթի և ամբողջական հեծաքննության մասին։
Չնայած դրան, Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները դադարեցրել են Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան գործունեությունը և ոչ բարյացակամ վերաբերմունք են դրսևորել Թեհրանի նկատմամբ միջազգային ատյաններում բողոք ներկայացնելով Իրանի դեմ։ Թեհրանի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության դիրքորոշումների փոփոխությունը կանխատեսելի էր։
Մեկ այլ կարևոր խնդիր, որին կարելի անդրադառնալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, Բաքվի կամ Երևանի դիրքորոշումն է Մոսկվային մոտ լինելու և Ռուսաստանից զիջումներ ստանալու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի և նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամուֆի հետ նրա հանդիպումների վերլուծության մեջ Բաքվի լրատվամիջոցները շեշտում են, որ Լավրովի խոսքերը Ալիևի և Բայրամուֆի հետ հանդիպմանը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան ամենայն հավակնականությամբ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու է Բաքվին։
Իրականում Իլհամ Ալիևի իշխանությանը կից լրատվամիջոցների կարծիքն այն է, որ Ռուսաստանը մտադիր է Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա այն դեպքում, երբ որքան որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է արևմուտքից կախված ներկայացվում, Իլհամ Ալիևի կառավարությունն էլ մի քանի անգամ ավելի մեծ կախվածություն ունի արևմտյան տասնյակ կառավարություններից, սիոնիստական ռեժիմից, և այս բոլոր կախվածությունները վնասում են Ռուսաստանի ազգային շահերին։ Այս խոսակցությունները այն դեպքում են արձարծվում Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցներում և նույնիսկ այս երկրի որոշ պաշտոնյաների կողմից, երբ Բաքվի և Երևանի միջև պայմանավորվածությունների հիման վրա որոշվել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ինքնորոշման իրավունքի հանրաքվե անցկացնել։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ հայց ներկայացվելուց ավելի քիչ քան երկու ամիս անց արդարադատության միջազգային դատարանը, բավարարելով Ադրբեջանի դեմ գործով ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու Հայաստանի ներկայացրած պահանջներից մեկը, հրամայել է անհապաղ բացել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լաչինի միջանցքը։
Արդարադատության միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի միջնորդության վերաբերյալ որոշման մեջ ասված է, Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է ստանձնած պարտականություններով ապահովելու տրանսպորտի և մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով։ Փաստորեն ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատարանը Իլհամ Ալիևի կառավարությանը պարտավորեցնել է վերացնել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի միակ հաղորդակցության ճանապարհի խոչընդոտները, որոնք նոր լարվածություն են առաջացրել երկու երկրների միջև։
Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ջուան Դոնահյուն ասել է. 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության միջև կապը Լաչինի միջանցքով խաչարված է։ Դատարանը արձանագրում է, որ այս իրավիճակի հետևանքով մի շարք հետևանքներ են ծագել և որ հետևանքները կրողանձիկ շարունակում են մինչև այդ ազդեցությունը կրել։ Տեղեկությունների համաձայն նաև խոչընդոտվել է Լեռնային Ղարաբաղի կենսական ապրանքների ներմուծումը, որի հետևանքով սննդի դեղորայքի և կյանք փրկող այլ պարագաների պակասը առաջացել։ Դատարանը գտնում է, որ վնասը կարող է անուղելի համարվել, երբ համապատասխան անձիկ հայտնվում են կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հանգամանքներում։
Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փաստորեն տարածաշրջանի և աշխարհի ժողովուրդներին ապացուցել է Ղարաբաղի հայերի հետ Բաքվի կառավարության արճակատման և հայերի նկատմամբ նեղմիտ քաղաքականություն վարելու որոշ խոսակցությունների հավաստիությունը։ Այս գործընթացում անշուշտ Բաքվի իշխանությունները խաբվել են Բրիտանիայի և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի քաղաքականություններից։
Տանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում մեր սիրելի թղթակից Կարինե Դավթյանի պատրաստած ռեպորտաժի։
Ողջույն հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, Իրանի Արաքս ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնօրենն ասել է, Իրանի հյուսիս արևմուտքում գոյություն ունեցող երկաթուղային գիծը Իրանի և Եվրոպայի և Կովկասի տարածաշրջանի միակ հաղորդակցման ուղին է։ Նախիջևան Հայաստան-Վրաստան երկաթուղային կապը պետք է հնարավորինս արագ գործարկվի կառուցողական դիվանագիտության միջոցով, որպեսզի դյուրացվի հաղորդակցությունը Կովկասի երկրների Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև։ Վրաստանում Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով Արաքսի ազատ գոտու ձեռքբերումներն արդյունաբերության գյուղատնտեսության զբոսաշրջության և առևտրի ոլորտներում Մաջիդ Քիանին հավելել է, որ հայկական շուկան ունի Արաքսի ազատ առևտրի գոտում արտադրված ապրանքներն ընդունելու կարողություն։ Հատկանշական է այդ արտադրանքի մեծ մասը գնի և որակի առումով մրցունակի արտասահմանյան համանման ապրանքների հետ և ցուցահանդեսային հարթակների և հաղորդակցման ուղիների միջոցով հնարավոր կլինի ԵԱՏՄ շուկայում ավելացնել տարածաշրջանային արտադրանքի ծավալը։ Քիանի նաև ասել է, համաշխարհային շուկան ունի նավտավերամշակման ոլորտի արտադրանքի կարիքը, իսկ Արաքսի ազատ գոտին ունի դրանք արտադրելու համապատասխան կարողություններ։ Պիտի շեշտել, որ Արաքսի ազատ գոտու ռազմավարություններից մեկը Ջուլֆայի երկաթուղային հզորությունների վերականգնումն է։ Վերջում պետք է հիշեցնենք, որ Իրանը կարևորում է Նախիջևան Հայաստան-Վրաստան երկաթուղու գործարկման անհրաժեշտությունը և այս ծրագրի իրականացումը համարվում է հյուսիս հարավ ճանապարհային գործընթացի ամենակարևոր հատվածներից և ԵԱՏՄ-ի հետ ավելի դյուրին համագործակցություն ունենալու գրավականներից մեկը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հայաստանի և Գերմանիայի միջև առկա է քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակ։ Այս մասին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի և Գերմանիայի միջև հարաբերություններում առկա է զարգացման մեծ ներուժ։ Մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել համատեղ ջանքերով հետևողականորեն համագործակցել, որպեսզի նոր ու ավելի հավակնոտ օրակարգ ձևավորենք։ Մեր հարաբերություններն ակտիվորեն զարգանում են և երկկողմ, և բազմակողմ հարթություններում, ինչի վկայություն են հատկապես վերջին շրջանում բարձր մակարդակով փոխայցերն ու ակտիվ շփումները։ Քննարկել ենք Հայաստան-Գերմանիա առևտրատնտեսական համագործակցությանն առնչվող հարցեր, կարևորել երկուստեք շարունակական ջանքերը, առևտրաշրջանառության ծավալների աճի դրական դինամիկան պահպանելու և փոխադարձ ներդրումները խրախուսելու ուղղությամբ, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Գերմանիան մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին անկայուն և Լեռնային Ղարաբաղում գնալով սրվող հումանիտար իրավիճակով։ Գերմանիան կարևորում է խաղաղ հանգուցալուծման հասնելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։
Շոլցը հայտնեց, որ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը երկկողմ հարաբերությունների խորացման վերաբերյալ մտքեր են փոխանակվել։ Նա նշեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համապարփակ ռեֆորմների գործընթաց է սկսել Հայաստանում։ Գերմանիան ցանկանում է այս ճանապարհին շարունակել օգնել Հայաստանին իր հնարավորությունների շրջանակում։ Շոլցը կարևոր համարեց, որ նախորդ տարի Գերմանիան սկսել է Հայաստանի հետ զարգացման ոլորտում համագործակցությունը։
Շոլցը կարևորեց նաև այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը քայլ առ քայլ գնան երկարաժամկետ լուծման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Շոլցին է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ու վերջին զարգացումները։ «Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անկայուն եւ Լեռնային Ղարաբաղում գնալով սրվող հումանիտար իրավիճակով»։ Ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել եւ պետք է երկարաժամկետ լուծման հանգել։ Ի բարօրություն մարդկանց, այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, ընդ որում այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են, ասել է կանցլերը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին ու գնդիներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հետեւյալ հասցեն. parstoday.ir/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.